สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Fundamentals of Software Architecture ฉบับพิมพ์ครั้งที่2คือหนังสือเชิงวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์โดย Mark Richards และ Neil Ford ที่ปรับปรุงจากฉบับเดิมให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาระบบร่วมสมัยเนื้อหาไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จว่าองค์กรใดควรใช้สถาปัตยกรรมแบบใดๆแต่สร้างกรอบคิดให้ผู้อ่านวิเคราะห์ข้อแลกเปลี่ยนของการตัดสินใจทางเทคนิคอย่างมีเหตุผลหนังสือครอบคลุมตั้งแต่คุณลักษณะเชิงสถาปัตยกรรมการแบ่งและออกแบบคอมโพเนนต์ไปจนถึงรูปแบบสำคัญเช่น Layered Architecture, Modular Monolith, Event Driven Architecture, Service Based Architecture และ Microservices ฉบับใหม่นี้ยังเพิ่มมุมมองต่อการกำกับดูแลข้อมูล Cloud, Generative AI และ Team Topologies จุดมุ่งหมายหลักคือทำให้สถาปัตยกรรมเป็นงานวิศวกรรมที่อธิบายตรวจสอบและประเมินได้ไม่ใช่เพียงตำแหน่งที่อาศัยประสบการณ์หรือความเห็นส่วนบุคคลพร้อมกันนั้นผู้เขียนให้ความสำคัญกับการสื่อสารการเจรจาและภาวะผู้นำเพราะสถาปัตยกรรมที่ใช้ได้จริงต้องเชื่อมข้อจำกัดทางธุรกิจทีมงานและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากคุณลักษณะเชิงสถาปัตยกรรมไม่ใช่เริ่มจากชื่อเทคโนโลยีแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดเรื่องคุณลักษณะเชิงสถาปัตยกรรมคุณสมบัติที่ระบบต้องมีนอกเหนือจากฟังก์ชันธุรกิจโดยตรงตัวอย่างเช่นความพร้อมใช้งานประสิทธิภาพความปลอดภัยความสามารถในการปรับขนาดความทนทานต่อความผิดพลาดและความง่ายในการเปลี่ยนแปลงเขียนเสนอว่าการเริ่มออกแบบด้วยคำถามว่าจะใช้ไมโครเซอร์วิสหรือแพลตฟอร์มใดมักทำให้การตัดสินใจกลับด้านคำถามที่เหมาะสมกว่าคือระบบต้องทำงานได้ดีเพียงใดๆภายใต้เงื่อนไขใดๆและคุณสมบัติใดสำคัญที่สุดต่อธุรกิจเมื่อระบุและจัดลำดับความสำคัญได้แล้วทีมจึงประเมินได้ว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมใดๆตอบโจทย์และมีต้นทุนใดๆตามมาหนังสือยังเน้นว่าคุณลักษณะเหล่านี้ต้องนิยามให้ทดสอบหรือสังเกตได้คำว่าเร็วหรือรองรับผู้ใช้มากไม่มีประโยชน์หากไม่มีบริบทด้านปริมาณงานเวลาตอบสนองหรือเงื่อนไขการใช้งานการวัดและกำกับคุณลักษณะเชิงสถาปัตยกรรมจึงช่วยเปลี่ยนการถกเถียงจากความชอบส่วนตัวไปสู่เกณฑ์ที่ตรวจสอบร่วมกันได้มุมมองนี้ทำให้สถาปนิกเห็นชัดว่าทุกการเลือกมีข้อแลกเปลี่ยนและไม่มีรูปแบบใดๆให้คุณสมบัติทุกด้านพร้อมกันโดยไม่มีต้นทุนประเด็น2การเลือก architecture style คือการบริหารข้อแลกเปลี่ยนไม่ใช่การตามกระแสหนังสือสำรวจ architecture styles หลายแบบตั้งแต่ layered architecture pipeline microkernel service based event driven space based orchestration driven service oriented architecture modular monolith และ microservicesคุณค่าของการนำเสนอไม่ได้อยู่ที่การจัดอันดับว่ารูปแบบใดๆดีที่สุดแต่อยู่ที่การเปรียบเทียบผลกระทบของแต่ละแบบต่อการพัฒนาการปฏิบัติการและการเปลี่ยนแปลงระยะยาวตัวอย่างเช่น microservices อาจช่วยให้แยกการปรับใช้และการขยายบริการบางส่วนได้แต่เพิ่มความซับซ้อนด้านเครือข่ายการสังเกตการการทดสอบแบบกระจายและการจัดการข้อมูลในทางกลับกัน modular monolith อาจรักษาความเรียบง่ายของการปรับใช้ขณะยังบังคับขอบเขตภายในที่ชัดเจนได้หากทีมออกแบบโมดูลอย่างมีวินัย Event Driven Architecture เหมาะกับการลดการพึ่งพาแบบตรงและรองรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์แต่ต้องรับมือกับความสอดคล้องของข้อมูลการเรียงลำดับเหตุการณ์และการติดตามเส้นทางการทำงานที่ยากขึ้นดังนั้นการเลือกสไตล์ควรอิงกับคุณลักษณะที่ต้องการขนาดและทักษะของทีมลักษณะข้อมูลรูปแบบการเปลี่ยนแปลงและภาระปฏิบัติการที่องค์กรรับได้หนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเลิกมองชื่อสถาปัตยกรรมเป็นป้ายรับประกันคุณภาพแล้วหันมาวิเคราะห์ความเหมาะสมในบริบทจริงๆประเด็น3 component coupling และ granularity กำหนดความเปลี่ยนแปลงได้ของระบบอีกส่วนที่เป็นพื้นฐานเชิงปฏิบัติคือการคิดแบบ component หนังสือพาผู้อ่านพิจารณาว่าควรแบ่งระบบออกเป็นหน่วยความรับผิดชอบอย่างไรเพื่อให้โค้ดข้อมูลและการทำงานร่วมกันมีขอบเขตที่เข้าใจได้การแบ่งที่ดีไม่ได้หมายถึงการสร้างหน่วยย่อยให้มากที่สุดเพราะหน่วยที่เล็กเกินไปอาจเพิ่มการเรียกข้ามขอบเขตการประสานงานและต้นทุนในการแก้ปัญหาในทางตรงข้ามหน่วยที่ใหญ่และรวมความรับผิดชอบมากเกินไปจะเปลี่ยนยากทดสอบยากและทำให้ทีมชนกันบ่อยแนวคิด coupling และ cohesion จึงเป็นเครื่องมือสำคัญ cohesion สูงหมายถึงสิ่งที่อยู่ในคอมโพเนนต์เดียวกันมีเหตุผลร่วมกันที่จะเปลี่ยนส่วนคัพลิงต่ำช่วยลดผลกระทบเมื่อต้องปรับส่วนหนึ่งของระบบหนังสือเชื่อมหลักการเหล่านี้กับการ partitioning และ granularity เพื่อแสดงว่าขอบเขตทางเทคนิคไม่ใช่เรื่องโครงสร้างโค้ดเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้ ความเป็นเจ้าของของทีมและเส้นทางข้อมูลด้วยประเด็นนี้มีความสำคัญมากต่อระบบที่เติบโตเพราะการแก้หนี้เชิงโครงสร้างหลังระบบมีผู้ใช้และบริการเชื่อมต่อจำนวนมากมีต้นทุนสูงกว่าการตั้งคำถามเรื่องขอบเขตตั้งแต่ต้นผู้อ่านจึงได้กรอบประเมินความละเอียดขององค์ประกอบอย่างต่อเนื่องแทนการยึดติดกับโครงสร้างแรกเริ่มประเด็น4การตัดสินใจการวัดความเสี่ยงและการกำกับดูแลทำให้สถาปัตยกรรมตรวจสอบได้หนังสือวางสถาปัตยกรรมไว้ในฐานะวินัยทางวิศวกรรมจึงให้ความสำคัญกับการตัดสินใจที่มีเหตุผลรองรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทำแผนภาพและการกำกับดูแลสถาปนิกไม่สามารถทำให้ทุกการตัดสินใจสมบูรณ์แบบได้เพราะข้อมูลเทคโนโลยีและเป้าหมายธุรกิจเปลี่ยนตลอดเวลาสิ่งที่ควรทำคือบันทึกบริบททางเลือกข้อแลกเปลี่ยนและผลที่คาดหวังเพื่อให้ทีมในอนาคตเข้าใจว่าทำไมระบบจึงเป็นเช่นนั้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงช่วยชี้จุดที่สมมติฐานอาจผิดหรือจุดที่คุณลักษณะสำคัญยังไม่มีหลักฐานรองรับตัวอย่างเช่นหากระบบอ้างว่ารองรับโหลดสูงทีมต้องมีวิธีทดสอบหรือวัดไม่ใช่อาศัยความเชื่อจากการเลือกเครื่องมือการกำกับดูแลในความหมายของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงขั้นตอนอนุมัติที่ชะลอการส่งมอบแต่คือกลไกทำให้มาตรฐานและข้อกำหนดสำคัญคงอยู่เมื่อระบบเปลี่ยนแผนภาพสถาปัตยกรรมก็มีบทบาทคล้ายกันหากเลือกระดับรายละเอียดให้เหมาะกับผู้รับสารเช่นผู้บริหารทีมพัฒนาหรือทีมปฏิบัติการแนวคิดเรื่อง Laws of Software Architecture ยังช่วยย้ำว่าโครงสร้างของระบบคือผลสะสมของการตัดสินใจและข้อแลกเปลี่ยนความชัดเจนของกระบวนการจึงสำคัญพอกับความชำนาญด้านเทคนิคประเด็นสุดท้ายสถาปนิกต้องเชื่อมคลาวด์ข้อมูลทีมและทักษะการสื่อสารเข้ากับตังออกแบบฉบับพิมพ์ครั้งที่2ขยายมุมมองจากโครงสร้างระบบไปสู่บริบทการทำงานสมัยใหม่เนื้อหาครอบคลุมประเด็น Cloud, Data Architecture, Generative AI และ Team Topologies ซึ่งสะท้อนว่าการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรมไม่ได้เกิดในสุญญากาศ Cloud เปิดทางเลือกด้านบริการจัดการและการขยายทรัพยากรแต่ไม่ได้ลบความจำเป็นในการออกแบบความปลอดภัยต้นทุนความน่าเชื่อถือและการกู้คืนระบบข้อมูลก็มีผลต่อการกำหนดขอบเขตบริการและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของระบบโดยเฉพาะเมื่อการกระจายข้อมูลต้องแลกกับความสอดคล้องและความง่ายในการสืบค้นการกล่าวถึง generative AI อยู่ในกรอบของความเปลี่ยนแปลงต่อวิธีทำวิศวกรรมไม่ใช่การยกให้เป็นคำตอบแทนการออกแบบขณะเดียวกันทีม topologist ทำให้เห็นว่าโครงสร้างทีมและเส้นทางการสื่อสารส่งผลต่อโครงสร้างระบบจริงสถาปัตยกรรมต้องอาศัยการประสานงานข้ามทีมตลอดเวลาต้นทุนการทำงานอาจทำลายประโยชน์เชิงเทคนิคที่คาดไว้ด้วยเหตุนี้หนังสือจึงให้พื้นที่กับการทำให้ทีมมีประสิทธิภาพการทำงานกับธุรกิจการเจรจาและการนำเสนอทักษะเหล่านี้ช่วยให้สถาปนิกอธิบายข้อแลกเปลี่ยนสร้างความเห็นพ้องและทำให้แนวทางที่เลือกถูกนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องโดยสรุป Fundamentals of Software Architecture ฉบับพิมพ์ครั้งที่2เหมาะกับนักพัฒนาที่กำลังก้าวสู่บทบาทสถาปนิกซอฟต์แวร์ที่ต้องการทบทวนกรอบคิดผู้นำทางเทคนิคผู้จัดการวิศวกรรมที่ต้องร่วมตัดสินใจเรื่องโครงสร้างระบบผู้อ่านไม่จำเป็นต้องทำงานกับ microservices หรือ cloud อยู่แล้วเพราะหลักสำคัญของหนังสือคือการเชื่อมความต้องการเชิงธุรกิจกับคุณลักษณะของระบบแล้วประเมินข้อแลกเปลี่ยนอย่างเป็นระบบประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้การอภิปรายเรื่อง architecture style ขอบเขต component ความเสี่ยงและมาตรฐานมีภาษากลางที่ชัดขึ้นผู้อ่านยังได้เห็นว่าการสื่อสารการเจรจาและโครงสร้างทีมเป็นส่วนของงานสถาปัตยกรรมไม่ใช่งานประกอบที่แยกขาดจากเทคนิคเมื่อเทียบกับหนังสือที่เจาะลึกเทคโนโลยีหรือรูปแบบเดียวเล่มนี้โดดเด่นจากการให้ภาพรวมที่กว้างแต่มีแกนวิเคราะห์ร่วมกันตลอดเล่มมันไม่ทำให้ microservices event driven หรือ modular monolith ดูเป็นคำตอบสากลและไม่ลดสถาปัตยกรรมให้เหลือเพียงภาพกล่องกับเส้นเชื่อมจุดต่างๆสำคัญคือความพยายามทำให้เรื่องที่มักพึ่งพาประสบการณ์ส่วนบุคคลกลายเป็นกระบวนการวิศวกรรมที่นิยามวัดสื่อสารและทบทวนได้สำหรับผู้ที่ต้องการเหตุผลรองรับการตัดสินใจมากกว่ารายการเครื่องมือยอดนิยมหนังสือเล่มนี้เป็นฐานความรู้ที่ตรงประเด็นและร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนนิวฟอร์ดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่